คอลัมน์นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะเรื่องสิ่งที่อยู่ในกำมือโดยเฮกนังสิ่งที่อยู่ในกำมือของเขาเป็นเศษกระดาษสีขาวแผ่นเล็กที่ถูกกำไว้นานจนชื้นด้วยไอเหงื่อเขามองมือข้างนั้นอย่างครุ่นคิดชั่งใจเนิ่นนานในที่สุดเขาค่อยคลี่นิ้วมือออกช้าๆบนกระดาษแผ่นนั้นมีเพียงตัวเลขหลายตัวปรากฏมันเป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขซึ่งกำหนดความเป็นความตายของใครบางคนเพียงแค่เสนอเงินจำนวนหนึ่งให้เอเย่นมือปืนผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์เท่านั้น
ผมต้องการให้ลงมือภายในเดือนนี้แล้วพรุ่งนี้ผมจะโอนเงินมัดจำใส่ในบัญชีธนาคารของคุณส่วนเงินที่เหลือจะโอนไปให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาวางหูโทรศัพท์ลงอย่างแผ่วเบาก่อนจะก้าวออกจากตู้โทรศัพท์สาธารณะหลังจากจบคำสั่งสังหารสิบสามกรกฎาคมพุทธศักราช2520พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันแทบทุกฉบับมีข้อความคล้ายคลึงกันว่าดับนายกเล็กขัดผลประโยชน์รับเหมาสังหารโหดนายกเล็กดับคารถถล่มนายกเล็กร่างพรุนมือปืนลอยนวลหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่13กรกฎาคมวางสงบอยู่บนโต๊ะภายในห้องทำงานอันเงียบสงัดไม่มีใครเข้ามารบกวนถ้าเขาไม่เรียกหาเขายิ้มอย่างสาสมใจยามเมื่อกระดาษสีขาวแผ่นน้อยถูกวางลงในกล่องใบเล็กแล้วซุกเข้าไปสุดมุมก้นลิ้นชักโต๊ะทำงานส่วนตัวจากนั้นก็ล็อกกุญแจลิ้นชักอย่างแน่นหนามันเป็นครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งเดียวที่เขาได้เปิดกล่องใบนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากกระดาษที่อยู่ในกล่องมันเป็นของเพื่อนคนหนึ่งได้มอบให้เขาไว้นานแล้วนานจนแทบจะลืมเลือนหากผลอันน่าพอใจที่ได้รับก็คือข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์วันที่13นี้เองวินาทีที่ลิ้นชักปิดสนิทเขารู้สึกราวกับว่ามีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาอย่างเงียบเชียบมันปลุกเส้นขนภายในกายให้ลุกชันใจหวั่นสะท้านหวาดกลัวประหลาดเขาเลื่อนเก้าอี้ผุนผลันรีบลุกออกไปจากห้องราวกับจะหนีให้ไกลจากสายตาที่มองไม่เห็นคู่นั้น
มีแววตาคู่หนึ่งที่มีซึ้งแอบจ้องมองมาเป็นแววตาคล้ายเก่าที่ฉันเห็นจนชิน
เขาเปิดประตูออกจากห้องทำงานและก้าวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของบ้านซึ่งใช้สำหรับนั่งเล่นพร้อมทั้งรับแขกด้วยในตัวและต้องชะงักขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจสายตามองไปยังชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังง่วนอยู่กับการทำความสะอาดปืนอยู่ที่ตั่งไม้สักตัวใหญ
่เฮ้ยพบพ่อบอกแกหลายครั้งแล้วนะว่าถ้าจะทำความสะอาดปืนน่ะให้ไปทำในห้องนอนของแกอย่าเอามาทำเล่นไปเจอๆแถวเนี้ย
เขาบอกลูกชายเสียงเข้มด้วยความโกรธที่พลุ่งขึ้นมาชายหนุ่มเหลือบตามองผู้เป็นพ่อแล้วเอ่ยปากถามขณะลงมือเก็บอุปกรณ์ทำไมล่ะพ่อปืนมีทะเบียนน่ะแล้วมันก็ไม่มีลูกสักหน่อย
เก็บๆไปเร็วเหอะพ่อไม่ชอบ
เขากระชากเสียงตัดบทลูกชายคนเป็นลูกไม่ต่อล้อต่อเถียงอีกเพราะรู้ดีว่าน้ำเสียงแบบเนี้ยแสดงว่าพ่อโกรธจริงจังและพร้อมจะออกอาการปึงปังด้วยแรงอารมณ์พบรู้ว่าพ่อกลัวปืนที่โกรธก็เพราะกลัวความกลัวพร้อมที่จะปะทุออกมาเป็นพายุโทสะแต่พบไม่รู้ว่าทำไมพ่อถึงกลัวปืนการเวลาล่วงเลยไปพาให้วัยของเขามากขึ้นภาพจากกระจกภายในห้องนอนสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในรูปกายของเขาจากห่วงคำนึงของอดีตซึ่งเป็นชายหนุ่มผมหยักศกดกดำร่างเพรียวอุดมด้วยมัดกล้ามเมื่อหลายปีก่อนหากณวันนี้ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือชายร่างท้วมผิวหนังหย่อนคล้อยเส้นผมสีเทาแซมทั่วศีรษะคุ้น แต่งตัวเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปไม่ทันใส่บาตรพระนะเสียงเมียของเขาเรียกมาจากหน้าห้องนอนกระตุกความคิดของเขาให้กลับสู่ปัจจุบันเขาประพฤติปฏิบัติตนเช่นพุทธศาสนิกชนทั่วไปในอันที่จะไปทำบุญตักบาตรในวันพระและในวาระสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันเข้าพรรษาหรือวันสำคัญอื่นๆเท่าที่โอกาสจะอำนวยซึ่งอาจจะเป็นความเคยชินที่ต้องไปด้วยกันกับเมียและลูกกับอีกส่วนหนึ่งเขาต้องการไถ่ถอนบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนจิตใจให้ออกไปด้วยการทำบุญเพราะในบางครั้งเขารู้สึกว่าดวงตาล่องหนคู่หนึ่งเฝ้าติดตามมองดูอยู่อย่างรอคอยและมันทำให้เขาหวั่นไหวความกลัวที่แฝงเร้นอยู่ในห้วงลึกของจิตใจเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เขาหยิบยื่นคำสั่งตายให้ใครคนหนึ่งมันเคยแสดงออกมาเป็นความหวั่นไหวบีบลมหายใจให้อ่อนล้าอดสั้นเมื่อยามที่เขาคิดว่าความตายมาเยือนในครั้งหนึ่งวันนั้นเขากับพบผู้เป็นลูกชายพร้อมด้วยเพื่อนหุ้นส่วนโรงเลื่อยไม้พากันเข้าป่าเพื่อไปสำรวจไม้ที่ได้รับสัมปทานระหว่างทางเห็นงูเลื้อยผ่านหลายหนจนเป็นหัวข้อหนึ่งของการสนทนาขณะเดินทางค่ำแล้วฝนตกหนักรถกระบะของเขาติดหล่มโคลนเขากับเพื่อนต้องถอดรองเท้าลงไปออกแรงดันรถท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายในแมกไม้มืดครึ้มรถกระชากตัวขึ้นพ้นจากหล่มพุ่งไปข้างหน้าพร้อมๆกับที่ความรู้สึกเจ็บแปลบบนหลังเท้าสำนึกบอกตัวเองว่าเขาถูกงูกัดใจเขาหวิวว่าร่างสุดลงนอนเกลือกพื้นโคลนรู้สึกคล้ายมัจจุราชกำลังดึงสายใยแห่งชีวิตออกไปจากร่างเพื่อนรักวิ่งเข้าประคองเขาไว้กับตักลูกชายลงจากรถมาคุกเข่าอยู่ข้างตัวทั้งสองตื่นตระหนกใจหายเมื่อเขารวบรวมเรี่ยวแรงจับมือเพื่อนรักแล้วเอ่ยปาก
ฝากลูกผมด้วย
พบถามเสียงสั่นพ่อเป็นอะไร
พ่อถูกงูกัดตรงหลังเท้า
เขาตอบด้วยเสียงกระท่อนกระแท่นอ่อนระโหยคิดว่าคราวเนี้ยคงไม่รอดเป็นแน่แท้เพื่อนรักปาดเช็ดโคลนบนหลังเท้าให้และล้างมันด้วยน้ำดื่มในกระติกตรวจดูบาดแผลแล้วบอกคงไม่ใช่งูหรอกน่าจะเป็นตะขาบมากกว่าเขาลืมตาหัวใจที่อ่อนล้าราวจะหยุดทำงานกลับเต้นคึกคักเข้มแข็งผุดลุกขึ้นนั่งได้ในทันใด
อ้าวผมนึกว่างูเห่ากัด
ให้ตายที่สาบานเลยไม่เคยเจอใครอย่างนี้ไม่ว่าจะมองกี่ทีกี่ทีก็โดนใจ
เงินทองจำนวนมากที่ได้มาจากกิจการโรงเลื่อยไม้ทำให้ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขามีโอกาสใช้เงินเหล่านั้นก้าวเดินเลียบเลาะชายขอบเส้นทางการเมืองเมื่อนักการเมืองคนหนึ่งของจังหวัดให้ความเชื่อถือและเรียกใช้อยู่เสมอในฐานะหัวคะแนนและแน่นอนโรงเลื่อยไม้กับงานรับเหมาก่อสร้างของเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับแต่มันก็เป็นการเพาะบ่มความขุ่นมัวไว้ในจิตใจคนหลายคนที่สูญเสียโอกาสจากการรับเหมาซึ่งมันทำให้เขาหวาดระแวงและบ่อยครั้งที่มโนสำนึกปรากฏตัวเลขในกระดาษสีมนต์เต้นราวกับจะย้ำเตือนว่าอาจมีใครบางคนที่ต้องการหยิบยื่นความตายให้เขาด้วยวิธีเดียวกับที่เขาเคยใช้มาแล้วมันทำให้เขาวนเวียนย้ำคิดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอความคิดซึ่งมาพร้อมกับดวงตาลึกลับจับจ้องไม่เว้นแม้เวลาที่กำลังอยู่ในช่วงผ่อนคลายอย่างที่สุดเช่นเวลานี้ยามเย็นในสวนหลังบ้านกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดพบเปิดประตูหลังบ้านมองผ่านสนามหญ้าในยามโผล่เพลเห็นผู้เป็นพ่อในชุดกางเกงแพรสีเข้มกับเสื้อยืดคอกลมสีขาวกำลังเดินทอดน่องอยู่ระหว่างกรงนกนานาชนิดและสุ่มไก่ชนที่วางเรียงอยู่เป็นระยะ พบขยับปากเพื่อเรียกพ่อไปกินข้าวเย็นทันใดนั้นเสียงดังสนั่นเป็นชุดพบงงกับภาพที่เห็นพ่อกระโจนพุ่งเหลาไปหมอบอยู่หลังสุ่มไก่สองมือกุมหัวก้มหน้าซุกดินเสียงสะท้านสะเทือนยังคงดังติดกันกระทั่งเงียบหายไปพ่อพบร้องเรียกเขาเบียดร่างแนบสุ่มไก่เราจะใช้เป็นที่กำบังกายโผล่หน้าซีดเผือกเหลียวมองล็อกแลกกระชากเสียงถามลูกชาย
ใครยิงปืนวะ
ปืนอะไรที่ไหนกันล่ะพ่อนั่นมันเสียงพลุวันนี้เทศบาลจัดงานรณรงค์อยู่ที่สามแยกอ่ะนั่นไงพบตอบและพูดต่อแม่เรียกให้ไปกินข้าวนะพ่อเขาลุกขึ้นยืนขยับสะบัดกางเกงแพรให้กระชับตัวสะบดงึมงามในลำคอขณะเดินตามหลังลูกชายเข้าบ้านและรู้สึกเหมือนว่าดวงตาคู่เดิมยังคงทอดมองตามเขามาตลอดครั้งนี้ก็เหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมาบทสนทนาเดิมๆทางโทรศัพท์ระหว่างเขากับผู้รับเหมาด้วยกันเฮียงานเนี้ยขอผมเถอะปีเนี้ยผมยังประมูลงานไม่ได้เลยเฮียเล่นเอางานไว้คนเดียวแบบเนี้ยผมก็ไม่ไหวแล้วนะเสียงจากกระบอกโทรศัพท์ทำให้เขาฉุนเฉียว
เฮ้ยมันขออะไรกับอัววะประมูลงานได้ไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับอัวมันอยู่ที่การเสนอราคาเข้าไปหรือก็รู้นี่หรืออยากเสนอแพงเองนี่หว่า
ใครๆก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าทำไมเฮียถึงได้ราคาต่ำสุด
พูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะหรือไม่ต้องพูดอะไรอีกละถ้าลืออยากได้งานเนี้ยก็เสนอต่ำกว่าอ้วสิ
เขาตัดบทด้วยการกระแทกโทรศัพท์ลงบนแป้นดังโครมในที่สุดวันยื่นซองเสนอราคาก็มาถึงเช้านี้เขาขับรถออกจากบ้านเพื่อไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเพียงลำพังตามปกติแล้วพบจะตื่นไปวิ่งพร้อมๆกันแต่วันนี้ท้องฟ้าครึ้มฝนอากาศเย็นสบายพบคงนอนหลับเพลินและเขาก็ไม่อยากปลุกลูกชายข่าวยามเช้าจากวิทยุในรถทำให้เพลิดเพลินค่อยๆขับรถเอื่อยเฉยแบบสบายอารมณ์เขามองดูกระจกหลังเห็นมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งตามมาห่างๆจนกระทั่งเกือบถึงสุดโค้งถนนเจ้าสองล้อคันนั้นก็เร่งเครื่องแซงขึ้นไปเหมือนกับรำคาญที่รถกระบะขับช้าเกะกะขวางทางแต่แซงแล้วแทนที่จะขี่เลยไปหากพลิ้วโฉบปาดหน้ารถเขาอย่างรวดเร็วพร้อมไฟเบรกท้ายรถแดงวาบเขากระทืบเท้าที่แป้นเบรกจนรถหยุดกึกโทสะแล่นลิ่วลืมฉุกคิดอ้าปากจะพรุสวาดทว่าเสียงกลับขาดหายไปในลำคอในเมื่อจังหวะที่รถกระบะจอดนิ่งสนิทเจ้าของรถสองล้อคันนั้นก็บังคับรถให้หยุดลงเช่นกันพร้อมของกำนันที่นอกเหนือความคาดหมายสิ่งที่อยู่ในกำมือของเขายามนี้เป็นช่อดอกไม้ธูปเทียนซึ่งอยู่ในมือที่ถูกประกบพนมไหว้ระหว่างอกแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานหากแต่ไม่มีไอเหงื่อชื้นๆในกำมือกระทั่งนิ้วมือของเขาถูกคลี่ออกช้าๆท่อนแขนข้างหนึ่งทอดวางราบบนมือข้างนั้นปรากฏหยาดน้ำรินผ่านกลีบดอกไม้สีแดงเกาะค้างบนอุ้งมือเขามองไม่เห็นดวงตาคู่ที่ติดตามเขาคู่นั้นอีกแล้ว13กรกฎาคมพุทธศักราช2549พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันแทบทุกฉบับมีข้อความคล้ายคลึงกันว่าดับหัวคะแนนขัดผลประโยชน์รับเหมาสังหารโหดหัวคะแนนดับคารถถล่มหัวคะแนนร่างพรุน มือปืนลอยนวลดวงตาแห่งกรรมได้ติดตามทำหน้าที่อย่างยุติธรรมต่อบุคคลที่เขาติดตามเสมอแล้วแต่เส้นทางแห่งกรรมยังไม่จบสิ้นแล้วคนต่อไปจะกรรมอะไรไว้ในมือเล่า
เธอได้จากไปแล้ว